Κύριε καθηγητά, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα και καλή χρονιά, κύριε Χατζηνικολάου. Καλή χρονιά με μεγαλύτερη εθνική συνεννόηση, έτσι, για τα σημαντικά θέματα.
Αυτό ζητούν οι Έλληνες και αυτό προκύπτει και από μια δημοσκόπηση της MRB που δημοσίευσε η Real το Σαββατοκύριακο. Προκύπτει ότι οι Έλληνες σε ποσοστό 85%, που είναι ένα τεράστιο ποσοστό, ζητούν εθνική συνεννόηση και εθνική ενότητα απέναντι στις μεγάλες εθνικές προκλήσεις.
Και για τα οικονομικά θέματα, γιατί στην ίδια δημοσκόπηση η MRB βάζει την πορεία της οικονομίας ως κυρίαρχο θέμα.
Ναι, ναι, είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα των πολιτών.
Είναι 7 στους 10.
Τι βλέπουμε λοιπόν να έρχεται, πώς διαμορφώνονται τα πράγματα, ποιες είναι οι επισφάλειες που υπάρχουν, ποιοι είναι οι παράγοντες αστάθειας που σας προβληματίζουν για την καινούργια χρονιά.
Κοιτάξτε, δύο πράγματα. Ο πληθωρισμός και οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες που μπορεί να προκύψουν από οποιαδήποτε ανακατάταξη, φασαρία, πόλεμο, οτιδήποτε, τέλος πάντων, συνέχιση της Ουκρανίας, οι σχέσεις με την Τουρκία που αναμφισβήτητα θα έχουν οικονομικές επιπτώσεις, αλλά και ο μεγάλος πολιτικός ανταγωνισμός, η πολιτική ένταση που θα υπάρξει στην Ελλάδα εν ώψη εκλογών, που αναμφισβήτητα και θα επηρεάσει, καταλαβαίνετε, το οικονομικό κλίμα. Έτσι.
Οι εκλογές. Πάντα δημιουργούσαν θέματα στην οικονομία.
Ναι, αλλά ξέρετε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πολύ πιο δύσκολη φάση, γιατί εκτός του πληθωρισμού είμαστε και υποχρεωμένοι να έχουμε μια δημοσιονομική σταθερότητα με την παραγωγή ενός δημοσιονομικού πλεονάσματος, που συνήθως οι εκλογές δεν συνοδεύονται από δημοσιονομικό περιορισμό στην Ελλάδα. Ίσα-ίσα. Έχουν
οδηγούν σε χαλάρωση.
Σε πολύ μεγάλη χαλάρωση, την οποία την πληρώνουμε μετά πάρα πολύ ακριβά. Αυτά λοιπόν ας τα έχουμε στο μυαλό μας, προκειμένου να αποφευχθούν, αν μπορούν να αποφευχθούν, πάνω απ' όλα όμως να συζητηθούν. Να συζητηθούν με ρεαλισμό και με ένα πνεύμα εθνικής συνεννόησης, μπας και βρούμε κάποια άκρη σε όλα αυτά τα θέματα.
Η ευρωπαϊκή προοπτική δείχνει να είναι μια προοπτική ύφεσης όμως, κύριε Χιόνι, έτσι δεν είναι?
Είναι μια προοπτική ύφεσης με υψηλές τιμές, που ακόμα και αν υποχωρήσει ο πληθωρισμός είναι ρυθμός μεταβολής των τιμών, και ακόμα και αν μηδενιστεί ο πληθωρισμός, αυτό δεν σημαίνει ότι οι τιμές θα είναι χαμηλές. Άρα αυτή η ακρίβεια θα συνεχίσει ουσιαστικά να υποσκάπτει την αγοραστική δύναμη και να δημιουργεί βέβαια και υψηλά επιτόκια και θέματα χρέους και θέματα ανταγωνιστικότητας, ειδικά σε χώρες σαν την Ελλάδα, σαν την Ισπανία, σαν την Πορτογαλία. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι ένα καινούριο περιβάλλον. Είναι το περιβάλλον πρώτου πληθωρισμού στην Ευρώπη και το περιβάλλον μετά του πληθωρισμού. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο δεν το είχαμε αντιμετωπίσει ποτέ και νομίζω ότι δυσκολεύεται ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσαρμοστεί σε αυτό το καινούριο περιβάλλον. Έρχεται να ακουμπήσει επάνω και το θέμα της Ουκρανίας, επομένως αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζονται πολλοί βαθμοί ελευθερίας και πολλά μέσα προκειμένου να μπορέσει να αποφευχθεί το χειρότερο. Και το χειρότερο ποιο είναι? Η παράταση της ύφεσης και ο στάσιμο πληθωρισμός, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα.
Το ενδεχόμενο κυβερνητικής ρευστότητας, αστάθειας στην Ελλάδα είναι ένας από τους προβληματισμούς σας?
Κοιτάξτε, αναμφισβήτητα. Θα μπορούσε όμως να ξεπεραστεί στο βαθμό που θα υπάρχει μια στοιχειώδη πολιτική συνεννόηση για τα μεγάλα θέματα. Και ποια είναι τα μεγάλα θέματα, τα οικονομικά? Η ανάκτηση, ξέρω εγώ, της επενδυτικής βαθμίδας. Ο μη εκτροχιασμός, ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Θα δούμε πώς μπορεί να αποφευχθεί. Και η αντιπληθωριστική πολιτική. Τουλάχιστον ένα μίνιμουμ συνεννόηση σε 2-3 θέματα, νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει. Έτσι ώστε η εκλογική αναμέτρηση, κύριε Χατζηνικολάου, ή οι εκλογικές αναμετρήσεις να μην εκτροχιάσουν τελείως την οικονομία από αυτά τα οποία θέλουμε να πετύχουμε και αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για την μελλοντική επιβίωσή μας.
Εδώ δεν τα καταφέρνει το πολιτικό μας σύστημα να συνεννοηθεί σε περίοδους νηνεμίας πολιτικής. Θα τα καταφέρει σε περίοδο προεκλογικής έντασης και ηλεκτρισμού? Ακούγεται πολύ δύσκολο.
Ναι, αλλά οριμάζουμε πολιτικά σύν το χρόνο. Και νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που μπορούμε να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή το θέμα της δημοσιονομικής σταθερότητας δεν μπορεί να τεθεί στο τραπέζι της συζήτησης. Τέρμα τελείως. Πρέπει να έχουμε μια δημοσιονομική σταθερότητα. Όπως και της αντιπληθωριστικής πολιτικής. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε εύκολα να απολωθούμε και να δημιουργηθεί.
Εννοείται, κύριε καθηγητά, κύριε Χιόνι, ότι δεν πρέπει να υπάρξει αυτό που συνήθως βλέπουμε σε προεκλογικές περιόδους, πλειοδοσία προσφορών παροχών.
Και παροχών για να μην έχουμε κάποιο τροχιασμό. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Και ίσως θα έπρεπε σε αυτή τη συζήτηση και σε αυτόν τον πολιτικό ανταγωνισμό να βοηθήσει λίγο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έχει τέλος πάντων κάνει αισθητή την παρουσία της στο παρελθόν σε διάφορα άλλα θέματα, έτσι ώστε να μπορέσουν να βγουν από τον πολιτικό ανταγωνισμό τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν εύκολα σε έναν ανταγωνισμό και σε μια πλειοδοσία παροχών, με όλα τα αποτελέσματα που έχουμε δει στο παρελθόν.
Τώρα για τον πληθωρισμό, τι βλέπετε, και σας ρωτώ γιατί όταν ξεκίνησε αυτός ο κύκλος των πληθωριστικών πιέσεων, υπήρχαν κάποιοι που έλεγαν ότι θα κρατήσει λίγο, ότι είναι θέμα λίγων μηνών. Φαίνεται το φαινόμενο να έχει διάρκεια.
Εμείς όμως λέγαμε ότι θα κρατήσει μεγαλύτερη διάρκεια. Έτσι. Θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια και εγώ πιστεύω ότι θα έχει. Γιατί ξέρετε κάτι, μπαίνουμε τώρα στη φάση όπου θα έχουμε τις διεκδικήσεις και εν ώψη του πολιτικού κύκλου των αυξήσεων των μισθών, των ημερομισθείων, των συντάξεων. Όλα αυτά θα τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό. Δηλαδή η αύξηση του βασικού μισθού από την 1η Απριλίου, όπως και αν το κάνετε, θα οδηγήσει σε μια αύξηση του κόστους παραγωγής των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας, μεταποίησης, ακόμα και του τουρισμού. Αυτό θα οδηγεί σε μια αύξηση των τιμών. Επομένως, εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί ουσιαστικά και πτωτικά το 2023 έτσι όπως το περιμένουμε. Δηλαδή σίγουρα θα κινηθεί πάνω από το 6%. Αυτό τι σημαίνει όμως? Ότι το 6% έρχεται να προσθεθεί στο 9,2% της προηγούμενης χρονιάς. Άρα η ακρίβεια θα είναι αισθητή, θα είναι μεγάλη. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι πρέπει να συζητήσουμε ουσιαστικά και ρεαλιστικά ποια θα είναι τα μέτρα της αντιπληθωριστικής πολιτικής, γιατί αυτός ο πληθωρισμός κατατρώει ουσιαστικά την αγοραστική δύναμη των πολιτών και οδηγεί και στον εξτρεμισμό, αν θέλετε, και σε ριζοσπαστικές σκέψεις και κινήσεις, οδηγεί και σε μια πολιτική ένταση πολύ μεγαλύτερη, γιατί όταν ο άλλος δεν μπορεί, καταλαβαίνετε, να προσφέρει τα απαραίτητα στην οικογένειά του, και είναι το σούπερ μάρκετ απαραίτητα, είναι τα φάρμακα τα απαραίτητα, είναι τα τρόφιμα τα απαραίτητα, αντιλαμβάνεστε ότι θα οδηγηθεί σε λύσεις οι οποίες ίσως να μην είναι και πολύ λογικές.
Πάντως το ερώτημα της MRB για την οικονομική κατάσταση της χώρας τους επόμενους 12 μήνες, οι πολίτες εκτιμούν σε ποσοστό 48,3% ότι θα χειροτερεύσει είτε ελαφρά είτε σημαντικά. Το 27,2% ότι θα μείνει στάσιμη και μόνο το 20,6% ότι μπορεί να βελτιωθεί είτε ελαφρά είτε σημαντικά.
Αυτό δείχνει λοιπόν ότι οι πολίτες προεξοφλούν έναν στάσιμο πληθωρισμό. Πληθωρισμό μαζί με κάποια ύφεση. Και εγώ νομίζω ότι σωστά το προεξοφλούν. Ωστόσο όμως, ξέρετε, να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να πούμε ότι εφόσον αυτό προεξοφλείται δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα, δεν είναι και η πιο ενδεδειγμένη λύση. Έχουμε πράγματα να κάνουμε. Το θέμα είναι να τα συζητήσουμε, να συνενέσουμε και να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε με μια στροφή στον οικονομικό ρεαλισμό, ο οποίος είναι απαραίτητος. Και γιατί μιλάω για οικονομικό ρεαλισμό? Γιατί αναφερθήκατε προηγουμένως στο θέμα του πληθωρισμού. Αν είχαμε πει από την αρχή και είχαμε πιστέψει ότι ο πληθωρισμός δεν θα είναι ένα παροδικό αλλά πιο μόνιμο φαινόμενο, ίσως είχαμε προετοιμαστεί πολύ καλύτερα και στον ενεργειακό τομέα και στο θέμα των τροφίμων αλλά και των υπηρεσιών να αντιμετωπίσουμε την αύξηση των τιμών. Αν όμως πιστεύουμε ότι ο πληθωρισμός είναι ένα παροδικό φαινόμενο που το επόμενο τρίμηνο θα εκλείψει, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι τότε, κύριε Χατζηνικολάου.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, και καλή χρονιά.